salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8-dir. Bugün sizə xəbərləri bir çatdıracağıq. Ülviyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu və yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 12-14 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sinoptiklər bugün rayonlara da yağış deməyiblər. Qərb küləyi əsəcək. 11-16 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada gününüz uğurlu keçsin. Xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi də saatın baş xəbərləri.
Cəbhə bölgəsində atışma səngiyib, amma qısa fasilələrlə davam edir. Aynisi məlumatına görə gecə yarısına kimi tərtər arasında atışma gedib.
Adətcə Ermənistana müraciət edib ki, ölkədə informasiya blokadasını ləğv eləsin. İndi hökumət Ermənistanda ancaq dövlət mediasına işləməyə imkan verir. Bütün özəl və xarici mənbələrə qadağa qoyub.
Qafqaz regionunda sabitliyi isə bugün NATO deputatları Bakıda müzakirə edəcəklər. Bakıda beynəlxalq seminar başlayır.
Rəsmi Pekin deyir ki, güclü ordu Çinin modernləşməsinin əsas hissəsidir. Çin hərbi xərclərini 18% qədər artırır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Cəbhə bölgəsində atışma səngiyib, amma qısa fasilələrlə davam edir. ANS-in məlumatına görə gecə yarısına kimi tərtər istiqamətində atışma davam edib. İndi ancaq Həsənqaya istiqamətində qısa fasilələrlə döyüş gedir. Atəşkəs dünən səhərdən pozulub. Rəsmi məlumata görə Azərbaycan ordusu 2 hərbçi itirib, amma ANS deyir ki, döyüşdə 4 Azərbaycan hərbçisi həlak olub. Xəbər agentlikləri Ermənistan tərəfinin ondan çox hərbçi itirdiklərini deyirlər. Bu barədə birazdan da danışacağıq. Ermənistan və Azərbaycan atəşkəsinin pozulmasına görə bir-birini ittiham edirlər. Azərbaycan tərəfinin rəsmi mövqeyi belədir ki, Ermənistan hakimiyyəti seçkidə baş verən qarşı durmadan diqqəti yayındırmaq, Qarabağın üzərinə yönəltmək istəyir. Ermənistan hökuməti müxalifətin mitinqə yığılanlara qarşı güc işlədib, azı 8 nəfər ölüb. İndi Yerevanda fövqəladə vəziyyətdir.
ATƏT-sə Ermənistana müraciət edib ki, informasiya blokadasını ləğv eləsin. İndi hökumət Ermənistanda ancaq dövlət mediasına işləməyə imkan verir. Bütün özəl və xarici mənbələrə qadağa qoyub. Azadlıq radiosunun Erməni xidmətində efirə buraxmırlar, internet saytını bağlayıblar. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da deyib ki, Ermənistan mətbuatı belə məhdudiyyət qoymaqla öhdəliklərinə əməl etmir.
Qafqaz regionunda və Mərkəzi Asiyada sabitliyi isə bugün NATO deputatları Bakıda müzakirə edəcəklər. Bakıda NATO Parlament Assambleyasının seminarı başlayır. Tədbirdə 50-dən çox nümayəndə iştirak edəcək. NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Xosé Lelo da Bakıdadır.
İsraillə Fələstin Qəzzə zolağında üz-üzə gəliblər. İtki barədə məlumat yoxdur. İsrail qüvvələri zirehli maşınlarla Fələstinin şərqinə Xan Yunis ərazisinə giriblər. İslam Cihad hərəkatının üzvlərinin toplaşdığı evi mühasirəyə alıblar. İsrailin Qəzzəyə hücumu vaxtı son bir həftədə 120-dən çox Fələstinli həlak olub.
Amerikanın prezidenti isə ümid eləyir ki, gələn ilin yanvarında onun prezidentlik səlahiyyətləri başa çatana qədər İsrail və Fələstin arasında yekun sülh sazişi imzalanacaq. İsraildə səfərdə olan Amerika dövlət katibi Kandaliza Rais İsrailləri və Fələstinləri zorakılığı dayandırmağa danışıqları bərpa eləməyə çağırıb. Misirdən İsrailə gələn Rais deyib ki, zorakılığın artmasına baxmayaraq hələ də İsraillə Fələstinin ilin sonuna kimi yekun sülh razılaşmasını imzalamağa şansları var. Rəslə görüşəndən sonra Fələstin muxtariyyəsinin başçısı Mahmud Abbas demişdi ki, onlar danışıqları bərpa eləməyə hazırdılar. Amma əgər İsrail atəşkəsi bərpa eləyib hücumlarını dayandırsa.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Rəsmi Pekin deyir ki, güclü ordu Çinin modernləşməsinin əsas hissəsidir. Bunu Çinin baş naziri bildirib. Çin hərbi xərclərini bu il təqribən 18% artıracaq. Ölkənin baş naziri deyib ki, ordunu inkişaf etdirmək Çinə imkan verəcək ki, təhlükəsizlik barədə hədələrə cavab vermək üçün qabiliyyətini artırsın. Çinin suverenliyini, təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün daha yaxşı qoruya bilsin. Birləşmiş Ştatlar isə hesab eləyir ki, Çinin hərbi xərcləri belə artırmağından narahatdır. Amma Pekin bildirir ki, bu iddialı addım deyil.
Demokrat Barack Obama 12-ci dəfə ilkin seçkidə rəqibi Hillary Clinton'a qalib gəldi. Obama Vermont'dakı ilkin seçkini udub. İndi Ohio və Texas'da səsləri sayırlar. Rhode Island'da da səs vermə qutarıb. Respublikaçı John McCain isə demək olar ki, rəqibi yoxdur. O, Texas'da qalib gəlib. Birazdan son xəbərlər üçün Washington'dakı müxbirimizə bağlanacaq.
İraq prezidenti qarşıdakı günlərdə Türkiyəyə rəsmi səfər eləyəcək. Cəlal Təlabaninin sözçüləri bu haqda məlumat veriblər. Amma səfərin konkret tarixini göstərməyiblər. Cəmi bir həftə əvvəl Türkiyə qoşunları İraqın şimalında PKK-ya qarşı əməliyyatlar keçirəndə Təlabani Türkiyənin suverenliklərini pozmaqda ittiham eləmişdi.
Bu saata bu qədər. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3W Azadlıq Radiosu.az. Xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə dağlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tanır. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı efirdə öz işini davam elətdirir. Bugün bizə axıra kimi qulaq assanız xəbər tutacaqsınız ki,
atəşkəsin pozulması Azərbaycan ilə Ermənistan arasında uzun müddətli iri əməliyyatların başlanmasına səbəb ola bilərmi? Türkiyə ilə Azərbaycan nədə razılaşa bilmir? Nabuko layihəsi sual altına düşə bilərmi? Clintonın prezidentliyə namizəd olmaq şansı nə qədərdir? Bütün bunlara bugünkü xəbər ətərdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. İdman xəbərlərimiz də olacaq. Bizdən ayrılmayın. Hələlik verilişimiz davam edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin APA xəbər agentliyinə verdiyi məlumata görə Ermənistan tərəfinin 12 əsgəri məhv edilib, 15 nəfər ağır yaralanıb. Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı APA-ya verir və bildirib ki, bugün dünən səhər saatlarından Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəs rejiminin pozması nəticəsində cəbhənin bir neçə istiqamətində vəziyyət gərginləşib. Azərbaycan ordusunun 3 ordusu həlak olub deyib Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti.
3 əsgər,
üzr istəyirəm, 1 əsgər isə yaralanıb. Bunlar son məlumatlardır, bir-birini təksib edən məlumatlar var, o baxımdan ki, ANS 4 əsgərin həlak olduğunu yazır.
Dünən gələn məlumatlar arasında bu da var ki, Azərbaycan və Ermənistan Müdafiə Nazirliklərinin baş qərargah rəisləri Seyran Ohanyan və Nəcməddin Sadıqov insidentlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Məlumatı Azərbaycanda media forum saytı yayıb. Azərbaycan tərəfi bu haqda hələlik heç nə demir. Eldar Sabiroğlu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri deyib ki, bu haqda onda hər hansı bir məlumat yoxdur. Bəs atəşkəsin pozulması, atışmanın dünən səhər saatlarından gecə yarıya kimi davam etməsi iri əməliyyatların başlanmasına səbəb ola bilərmi? Danışıqlara fasilə verildiyi bir məqamda bu nə qədər realdır? Marif Çingizoğlu bu haqda danışacaq.
Atəşkəsin pozulması Ermənistanda ictimaiyyətin diqqətini ölkədəki gərginlikdən yayındırmağa yönəlib. Fikirlərini öyrəndiyim hərbi və siyasi ekspertlərin hamısı demək olar ki, bu fikirdədirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində də hesab edirlər ki, Ermənistan hakimiyyəti ölkədə getdikcə gərginləşən vəziyyətdən vətəndaşların diqqətini yayındırmaq üçün atəşkəsin pozulması kimi təxribat əlatıb. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bütün baş verənlər danışıqlar prosesinə təsirsiz ötüşməyəcək. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə Tərtər və Goranboy rayonu ərazisində atəşkəsin pozulmasının geniş hərbi əməliyyatları keçəcəyinə inanmır.
Düşünmürəm ki, yəni bu atəşkəs pozulsun. Ermənistan tərəfi çox gözəl bilir ki, indiki həssas məqamda onlar Ermənistandakı vəziyyəti nəzərə alıb belə bir addım atmazlar. Ona görə də mən bu atəşkəsin belə deyir, böyük fazaya keçməsini qətiyyən düşünmürəm və çox güman ki, sabada bir gündə ATƏT xətti ilə müəyyən bəyanatlar səslənəcək və ondan sonra da atəşkəs kəsiləcək, yəni problem yoluna qoyulacaq.
Digər tərəfdən o həm də deyir ki, 1994-cü il mayın 12-sində Bişkekdə imzalanan atəşkəs sazişindən sonra bu cür atəşkəs pozuntuları dəfələrlə olub. Üzeyir Cəfərova görə atəşkəsdən bir neçə il sonra qeydə alınan ən böyük atəşkəs pozuntusu isə Ermənistanla sərhəddə Qazax rayonu ərazisində olub. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev də məsələyə geniş hərbi əməliyyatlar kimi yanaşmır. O isə bilir ki, indiyə qədər atəşkəs pozuntusu uzaqbaşı bir neçə saat davam edirdisə, indi bu atəşkəs pozuntusu bir qədər uzun çəkib. İlxan Mehdiyev deyir ki, burada yenə də diqqəti ən çox çəkən məqam Ermənistanın hadisə barədə Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində dünya ictimaiyyətinə birinci xəbər verməsidir.
Ukraynanın Azərbaycan tərəfini qabaqlayaraq, əlavəsə Müdafiə Nazirliyi yox, Xarici İşlər Naziri çıxıb və bu informasiya mübarizəsində qələbə çalmaq üçün üçün informasiyanı o dünyaya. Bu baxımdan onlar göstərir ki, yəni Azərbaycan tərəf üçün aşağıdır. Yəni onun birinci əldən kimin fikri çıxırsa, təbii o iş informasiyada əsaslı olur.
Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli də atəşkəsin iri hərbi əməliyyatlara keçəcəyinə az ehtimal görür, amma o isə bilir ki, Qarabağ münaqişəsinin həll olunması istiqamətində Azərbaycan tərəfinin beynəlxalq təşkilatlardan kömək istəməsi üçün yaxşı imkandır. Hələlik atəşkəsi kimin pozduğu barədə ziddiyyətli fikirlər var. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi atəşkəsinin pozulmasında erməni tərəfinin, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan isə Azərbaycan tərəfinin günahını olduğunu iddia edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Turana bildiriblər ki, atışma nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Müstəqil mənbələr ölən əsgərlərin 4 nəfər olduğunu bildirsə də, hələlik Müdafiə Nazirliyi itkilər və atışmanın təfərrüatları barədə məlumat vermir. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, məsələ ilə bağlı bugün əlavə məlumatlar veriləcək. Bu, Azərbaycan ordusunun atəşkəs dövründə verdiyi birinci və sonuncu itki deyil. Ordu ilə bağlı ictimai təşkilatların hazırladıqları hesabatlarda qeyd olunur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs elan olunandan bəri 14 il ərzində Azərbaycan ordusunda bu cür atəşkəs pozuntuları və digər müxtəlif hadisələr nəticəsində 2500-ə yaxın itki olub. Bundan da bir qədər az yaralanıb. Ancaq Müdafiə Nazirliyi bu məlumatları təsdiqləmir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Bu erməni mənbələri məlumat verirlər ki, atışma dayanıb. Elə ötən şənbə Ermənistanda seçkilərdən naraziların mitingi dağıdılandan sonra Azərbaycanda belə bir ehtimal gündəmə gəlmişdi. Zəif də olsa belə bir ehtimal var idi ki, Ermənistan siyasi Ermənistanda ölkə daxilində sabitliyi bərpa eləmək üçün atəşkəs pozula bilər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi general leytenant Nəcməddin Sadıqov da dünən Aynəs televiziyasına bildirib ki, Cəbhə bölgəsində atəşkəsin sürəkli pozulması Ermənistandakı siyasi vəziyyətlə bağlıdır. Ermənistan atəşkəs rejimini pozaraq ölkədə yaranmış daxili gərginlikdən diqqəti yayındırmaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunu hərbi hərəkətlərə təhrik etməyə cəhd göstərib. Azərbaycan ordusu layiqli cavab verir və biz öz dövlətimizin müstəqilliyini qorumağa qadirik. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbə müdiri Əli Həsənov da bildirib ki, atəşkəsin pozulması Ermənistanın növbəti təxribatıdır.
Bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyətinin baş yazısı demək olar ki, cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması ilə bağlı cəbhə xətti yenə qana boyandı. Qarabağda döyüşlər başladı, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Qarabağ cəbhəsində bir günlük müharibə, gün səhərin isə baş məqaləsi belədir ki, müharibə başladı mı?
Belə bir suala cavab axtarıb gün səhər qəzeti Sülhəddin Əkbər politoloq Müsavat Məclisinin sədri deməli gün səhərə müsahibəsində deyib ki, hakimiyyətin argumenti, yəni Qarabağ məsələsini qabartmaqla Ermənistanda seçkilərdən diqqəti yayındırmaq argumenti ilə razılaşır. O ki, qaldı Azərbaycanın bu hərbi əməliyyatlara başlaması, özünün başlaması məsələsindən Sülhəddin Əkbər deyir ki, bu o qədər də inandırıcı görünmür. Çünki əgər Azərbaycan tərəfi hücum əməliyyatına başlasaydı, yalnız bir kənddən və döyüş mövqeyindən deyil, bütün cəbhə boyu əməliyyatlara başlayardı. Kiçik miqyasda toqquşmanın olması daha çox Ermənistan tərəflərinin maraqlarına xidmət edir. Sülhəddin Əkbərin proqnozlarına görə rəsmi İrəvan belə addım atmaqla ictimai rəyə təsir eləyə biləcək. Ermənistanda fövqəladə vəziyyət elan olunub və hökumət ölkənin informasiya məkanına tam nəzarət edir. Belə vəziyyətdə bir tərəfli qaydada informasiyalar verməklə Ermənistan hakimiyyəti ictimai rəyi istədiyi kimi yönəldə bilər. Ancaq politoloq bu təxribatçı taktikadan uzun müddət istifadə olmasının mümkün olmadığını bildirib. Belə bir ehtimal var idi ki, Sülhəddin Əkbər deyir, Azərbaycan tərəfi Ermənistan hərbi qüvvələrinin bir qisminin Qarabağdan İrəvana aparıldığını nəzərə alıb hücuma keçə bilərdi, amma Sülhəddin Əkbər bu məsələni deməli təksib edir, hesab edir ki, bu real deyil. Beləliklə, yeni gün səhər qəzeti yazır, bir məsələ qaranlıq qalır, ikinci Qarabağ müharibəsi başlayır, yoxsa bu ermənilərin növbəti avantürolarına xidmət edən lokal döyüşlərdir.
Ekspres gazeti yazır ki, Qarabağ cəbhəsində bir günlük müharibə. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da bu fikirdədir ki, həmişək kimi Ermənistan yenə də öz daxilində çətinliklərlə rastlaşanda əhalinin fikrini yayındırmaq üçün belə təxribatlara əl atır. Azərbaycan tərəfini cavab vermək məcburiyyəti qarşısında qoyur. Bizə olan məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, atəş Ermənistan tərəfindən açılıb və onlar bizim silahlı qüvvələri cavab verməyə təhrik ediblər. Bunu Araz Əzimov deyib. Və qazet daha sonra yazır ki, bəlli olduğu kimi ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi Minsk qrupunun həmsədri Meti Braiza hazırdır Bakıdadır və onunla cəbhədəki gərginlik də müzakirə olunub. ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anja Kasparşikin də məlumatları müzakirə edilib. ATƏT və ABŞ faktla bağlı Ermənistana müraciət ediblər deyə Araz Əzimov bildirib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır. Xatırlayırsınızsa, bir neçə gün öncə mötəbər qaynaqlara dayanaraq xəbər yaymışdıq ki, Dağlıq Qarabağa PKK-çıların yerləşməsi səbəbiylə işğal altındakı torpaqlarda Türkiyənin də dəstəyi ilə hərbi əməliyyatlar başlaya bilər. Azərbaycan və Türkiyə üçün bundan yaxşı bəhanə ola bilməzdi. Həm də o məlumatı vermişdi ki, ABŞ-ın da gizli razılığı ilə hər ölkənin hərbçilərindən ibarət ortaq komanda mərkəzi qurulub, kəşfiyyat bölümləri ərazini yoxlayıblar. Sağlam bir qaynağa dayanaraq yaxın günlərdə Qarabağda geniş hərbi əməliyyatlar başlasa təəccüblənməyin mesajını da vermişdi. Qəzet yazır ki, iddia eləmirik ki, məhz indi həmin proses başlayıb, sadəcə erməni tərəfinin təfsilatlı həşri diqqətimizi cəlb elədi. Yeni Müsavat yazırdı, bunu qəzetlərin icmalının ətraflı elanlardan sonra eşidə biləcəksiniz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Qəzetlər nədən yazır? Bir də nəzər salaq bugün qəzetlərə. İlham Əliyev, Azərbaycan prezidenti bölgələrə səfəri davam edir və o bölgələrə səfəri zamanı deyib ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın hərbi gücünün artmasından orduya daha çox vəsait ayırmağımızdan narahatlıq keçirirlər, amma bu bizim işimizdir. Zəif olduğumuz zaman heç kim bizə kömək etmirdi. Nəhayət ki, artan ordu potensialı problemin həlli ilə nəticələnəcək. Artıq zaman o zaman deyil. Heç kəsin Azərbaycanla ultimatum dili ilə danışmasına Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına imkan verməyəcək. Hələlik danışıqlar prosesi davam edir. Nəyin bahasını olur olsun, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin edəcək. Bunu da Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun işdən çıxarılması ətrafında mübahisələr davam edir. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Keçmiş baş redaktorun təxribat qurbanı olması ilə bağlı dedikləri isə araşdırılmayıb. Xatırladaq ki, Alqış Həsənoğlu Yeni Müsavat açıqlamasında hadisədən əvvəl işdən çıxarılan qəzetin dizayneri Nəsimi Qurbanovun ona qarşı təxribat hazırladığını bildirib. O, sözü gedən şəxsin İlham Əliyevin əleyhinə olan bir məqaləni qəzetin saytında yerləşdiyini və bununla bağlı işini itirdiyini deyib. Bu iddia Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində necə qarşılanıb? Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev deyib ki, ümumiyyətlə kimsə mətbuat səhifələrində hər hansı bir fikir irəli sürürsə, partiyada bunun müzakirəsinə ehtiyac duyulmur. Onun sözlərinə görə partiyanın bu məsələ ilə bağlı ilk gün yaydığı bəyanat yenə də keçərlidir. Kəbutər Haqverdiyeva bildirib ki, deməli Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı baş redaktor Mavini deyib ki, yeni müsavat açıqlamasında Alqış Həsənoğluya təxribat məsələsinin redaksiya heyəti arasında müzakirə olunduğunu deyib, onun sözlərinə görə məlum fakt olan Nəsimi Qurbanov hadisədən 2 gün əvvəl işdən azad edilməsidir. Amma bunun səbəbini bilməmişik. Baş redaktor kimisə azad edilirsə, onu müzakirə eləmək bizim səlahiyyətimiz daxilində deyil. Saytda hansısa materialın yerləşdirilməsindən də xəbərimiz olmayıb. Amma Kəbutər Haqverdiyevə deyib ki, qəzet olaraq çoxlu siyasi səhvlər eləmişik. Alqış müəllim işdən çıxarılandan sonra paçıfkanı götürüb son bir ayı təhlil eləyəndə görmüşük ki, irad tutası nöqsanlarımız çox olub. Bilirəm ki, baş redaktor müavini kimi ikinci məsuliyyət də mənim üzərimdədir. Son bir ayda yazıların yerləşdirilməsi qəzetin dizaynı ilə bağlı hansı səhvlərin olduğunu bilirəm. Şəxsən mən öz yazımda da bir dəfə ciddi səhv eləmişim və o formada internet saytda yerləşdirmişəm.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Agil Xəlilə saxta ekspertiza rəyi verilib. Bu qəzetin əməkdaşı bu yaxınlarda naməlum şəxslər tərəfindən döyülmüşdü. İndi qəzet yazır ki, o da saxta ekspertiza verilib. Rəyə görə əməkdaşımızda heç bir xəsarət izi olmayıb. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Vaxtımız məhduddur. Bütün qəzetlərə nəzər yetirə bilmirik. 525-ci qəzetdən vaxtımız varsa bir məlumat da demək istəyirdim. Müsavat deputat qrupunu təmsil edən millət vəkili Pənosyen dünən parlamentdə belə bir təkliflə çıxış edib ki, müxalifətçilik fəaliyyəti haqqında qanun qəbul olunsun. Buna ehtiyac var. Təmsil etdiyi qrup bu barədə qanun layihəsini artıq parlamentə təqdim edib, amma parlamentin spikeri deyib ki, Oktay Əsədov deyib ki, əgər biz bu qanunu qəbul etsək, onda gərək iqtidar haqqında bir tərəflər haqqında da qanunlar qəbul edək.
Və sən demə sevgi hissi beyində düşüncəni formalaşdıran hissəni iflic eləyirmiş. Bunu London Universitetinin əməkdaşları apardığı təcrübələrdə sübut ediblər. Zemir Sekinin başçılığı elədiyi araşdırmaçılar qrupu bir neçə şəxs üzərində təcrübə aparıb məlum olub ki, məhəbbət beyində inanc, həzz duyma və mükafatlandırma funksiyasını gücləndirir. Aşıq olanlarda oksitozin və bir maddə var, vazopressin maddələrinin daha çox istehsal olunur. Bu da qarşıdakı insana bağlılığı artırır. Amma sevgi hissi beyində düşüncəni formalaşdıran hissəni iflic eləyirmiş. Bunu da bugünkü Gün Səhər qəzeti
yazdı. Prosesinə yanaşıram da kimyəvi prosesdən. Qəzetlərin icmalı bu qədər. Birazdan Vaşinqtona bağlanacağıq. Həmkarımızla bu ölkədə keçirilən ilkin seçkilər haqqında danışacağıq. Az sonra biz yenə efirdə olacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Artıq Bakıda 9-a 20 dəqiqə işləyir. Demokrat Barack Obama 12-ci dəfə ilkin seçkidə rəqibi Hillary Clintona qalib gəldi. Vermontdakı ilkin seçkini Obama artıq udub. İndi Ohio və Texasda səsləri sayılır. McCain isə demək olar ki, rəqibi yoxdur. O Texasda qalib gəlib. İndi biz Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla əlaqə saxlayacaq. Qorxmaz, hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz?
Əli.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Seçkilər keçirildi. Nəticələr nədir? İstəyirik ki, bir qədər təfsilatlı məlumat verəsiniz burada dinləyicilər.
Deməli, qeyd etdiyiniz kimi, Vermontda Barack Obama 12-ci dəfə qalib gəldi. Ancaq Clinton da müəyyən qələbələr əldə etməklə nail oldu. Belə ki, Rhode Island-də və Ohio-da artıq Clinton'ın qələbəsi şübhə doğurmur. Texas'da isə kiçicik fərqlə də olsa Obama'dan üstünlük qazanmaqla nail olub illəri Clinton.
Bir müddət əvvəl qorxmaz siz proqnoz vermişdiniz ki, əsas seçkilər olacaq bu Ohio-Texas məsələsi. İndi hətta bu ştatlarda belə qalib gəlsə, Clintonun şansı qalır mı ki, Obama ilə bundan sonra da rəqabəti davam elətdirsin?
Məhz Ohio və Texas'a Hillary Clinton'ın göstərdiyi nəticələr müəyyənləşdirməli idi ki, o Obama'ya bir dəfəli uduzub yoxsa yox. Və hələ ki, seçkilərin nəticələri göstərir ki, Hillary Clinton seçkiləri davam etmək üçün yetərli olan səsləri toplayır. Belə ki, Ohio'da artıq bir mənalı şəkildə qalib gəlib, iri fərqlə, 58%, 41%. Və Texas'da da 2%-lik fərqlə, 50%, 48%, Obama'ya qalib gəlməkdədir.
Amma hələ səs verməyə başa çatmayıb da, məncə, daha doğrusu səslərin sayılması başa çatmayıb.
Səslərin sayılması prosesi. Deməli, səslərin 50%-dən çoxu artıq Ohio'da sayılıb. Yəni, bundan sonra səslər cəmi 200% dəyişə bilər. Səslərin də 33-34% Texasda sayılıb. Burada mümkündür ki, Obama irəli çıxsın. Amma hələ ki, sayılan səslərə görə Hillary Clinton irəlidə gedir.
Təşəkkür edirik sizə, Qorxmaz. Çox sağ olun. Bu, Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov idi. Bir Amerika rəsmisi isə Azərbaycanda baş verənlərdən narahat olub, daha doğrusu regionda iqtisadi proseslərdən narahat olub Bakıya gəlib. Bu haqda elanlardan sonra danışacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Nabuka qaz kəməri layihəsi reallaşmaya da bilər. Məsələ bundadır ki, Türkiyə ilə Azərbaycan qiymət məsələsində razılaşa bilmirlər. Elə dünən ABŞ-ın Azərbaycana səfər etmiş rəsmisi Mitri Braza da Azərbaycanda bu məsələni müzakirə eləyib. Bəs məsələ niyə belə düyünə düşübdür? Səbəb nədir? Ələkbər Rafoğlu bu haqda danışacaq.
Azərbaycan qazını Avropaya daşımalı olan Nabucco kəməri yeni problemlə qarşılaşıb. 2012-ci ildə istifadəyə verilməli olan bu marşrutun reallaşmasında kommersiya əngəlləri yaranıb. Bunu martın 4-də Bakıda danışıqlar aparan Amerika Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi Matthew Bryce deyir. Onun sözlərinə görə mübahisə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındadır.
Спор маленький по транзиту. И это такой вопрос, который
транзитə bağlı kiçik mübahisə var, amma onu tezliklə həll etmək lazımdır. Bu kommersiya məsələsidir, amma çox vacibdir. Çünki Azərbaycanla Türkiyə transit məsələsində ümumi dilə gələ bilmirlər. Həm Azərbaycan dövlət neft şirkəti, həm də Potaş eyni dərəcədə haqlıdırlar. İndi kompromis tapmağın vaxtıdır. Bu mümkündür və olacaq.
Совершенно возможно и будет, и будет.
Bu məsələ ötən həftə regiona səfər edən başqa bir Amerika rəsmisi, Dövlət Departamentinin Xəzər və Avrasiya regionu üzrə enerji əlaqələndiricisi Steven Mann'in Azərbaycan və Türkiyə rəsmiləri görüşlərində də müzakirə edilib, amma nəticə hələ yoxdur. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın fikrincə, son həftələr Birləşmiş Ştatların Nabucco ilə bağlı narahatlıqları anlaşılandır. Çünki bu layihənin alternativi olan cənubi axın marşrutunu Rusiya artıq inkişaf etdirib, Nabucco isə ekspertə görə təhlükə qarşısındadır və bir qədər də vaxt itirirsə tamamilə gündəmdən çıxa bilər. Amma İlham Şabanın sözlərinə görə problem çətin ki, təkcə Türkiyə ilə kommersiya məsələsində olsun. Çünki Ankaranın mövqeyi də normaldır. O özünün milli mayalığından çıxış edir və ərazisindən Azərbaycan qazının keçməsi üçün yaxşı tranzit tarifi istəyir. İkinci bir problem isə Azərbaycanın Türkiyəyə öz qazının satışının ixrac hüquqlarını verməməsidir. Ekspertə görə, Bakı bu məsələdə özünə manevr imkanını saxlamayıb.
Azərbaycanın başqa çıxış yolu yoxdur. Avropaya çıxışı ancaq Türkiyə üzərindən. Hələ burada ikinci bir tərəfdən Gürcüstan ortada var. Onunla da danışmaq lazımdır. Ona görə də Azərbaycan özü üçün bu cür riskli məsələləri minimuma endirmək üçün eyni vaxtda Rusiyayla danışıqlar aparmalıydı. 2013-cü ildən Cənub axını ilə Azərbaycan qazının bir hissəsinin Avropa bazarına çıxarılması məsələsini gündəmə gətirməliyik.
Potaş şirkətinin xarici layihələr üzrə şöbə müdiri Emre Ergün də deyir ki, problem təkcə maliyyədə deyil. Əvvəlcə Azərbaycan tərəfi Şahdəniz qazının Nabucco-ya göndərib-göndərməyəcəyinə qərar verməlidir.
Bir kere Sokar ve Şahdəniz'in diğer ortakları belli bir karar veremediler daha. Yani bu Avrupa'ya mı gitsin, yoksa Azerbaycan içinde mi tüketilsin, başka yerlere mi gitsin? Önce tabii ona bir karar vermeleri lazım. Avrupa'ya gidecekse de eğer, bunu yaparken de tabii Türkiye'nin toprakları kullanılacak. Bu kadar da yakınken sınırımıza tabii biz uygun, çok daha mantıklı fiyatlardan gaz almak istiyoruz.
Amma Türkiyə şirkətinin rəsmisi deyir ki, hələ ortada heç bir bazarlaşma da yoxdur. Amma əgər Avropa qazı məsələn 100 euroya istifadə edirsə, bunu Türkiyəyə də bu qiymətə satmaq haqsızlıq olardı. Hələlik Azərbaycan tərəfi bu sualların heç birinə cavab vermək istəmir. Dövlət neft şirkətindən deyirlər ki, Azərbaycan Nabucco kəməyi ilə bağlı niyyətlərini siyasi rəhbərlik səviyyəsində bəyan edib və bununla da Şahdəniz qazının bu kəmərlə nəqlinə öz müsbət mövqeyini ifadə etmiş sayılır. O ki, qaldı texniki məsələlərə, şirkət nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycan bu işdə alver etmək fikrində deyil.
Ələkbər Rafoğlunun reportajına qulaq astıq. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytının həm canlı-canlı bizə efirə gedən vaxtı, həm də sonradan dinləyə bilməsəniz, arxivdən tələblə dinləmək mümkündür bütün verilişlərimizi. İndi sizə forumumuzun sualını oxuyaq. Bu dəfə Ermənistanda baş verənləri foruma müzakirəyə çıxarmışıq. Ermənistanda baş verənləri şərh eləməyə xahiş eləmişik sizdən. Azər bizə İstanbuldan yazır. Diktator rejimlərində bu cür vəziyyətlər adi haldır. Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər bundan heç də fərqlənməyəcək. Bir də xatırladıq ki, martın 2-sinə keçən gecə Ermənistanda polis və prezident seçkisinin nəticəsinə etiraz edən nümayəndələr arasında toqquşma olub, 8 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb.
Kamran yazır bizə Bakıdan, Özbekistandakı hadisənin tam təkrarı idi, amma qorxuram Azərbaycanda bundan da pis olar.
Bunlar saytımıza gələn ismarıcılar idi. Bizim də Ermənistandakı son proseslərlə bağlı, siyasi hadisələrlə bağlı bir reportajımız var.
Daha doğrusu burada həmin seçkilərdən sonra ölkədə Qarabağlı klanı ilə əslən Ermənistandan olan siyasətçilər arasında ziddiyyətlər dərinləşib. Yerli politoloqlar belə hesab edirlər. Bu qarşı durma nəyə səbəb ola bilər və bəzi politoloqlar hesab edirlər ki, bu hətta Qarabağ münaqişəsinin həllinə də təsir eləyir. Nəyə əsaslanıb belə deyirlər? Bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Ermənistan müxalifətinin lideri Levon Terpetrosyan, prezident Robert Koçaryanla başnazir Serj Sarkisyanın Qarabağ klanı kimi tanınan komandasını ölkənin sərvətlərini çapıtalamaqda, iqtisadiyyatı dağıtmaqda və demokratiyanı boğmaqda günahlandırır. Terpetrosyanın dediyinə görə həmin iki şəxsin istəyi ilə Qarabağdan Ermənistana köçən 15 min nəfərin hər birinə dövlət vəzifəsi verilib və üstəlik iqtisadi sektorda bugün onlara məxsusdur. Serj Sarkisyan belə ittihamların cavabında adətən deyir ki, bəli, mən Qarabağlıyam, amma ilk növbədə erməni. Sarkisyanın son prezident seçkisində qələbəsi Ermənistanlı ermənilərlə Qarabağ əsilli soydaşları arasında kəskin gərginliyə səbəb olub. Yervanlı təhlilçi Stepan Qriqoryan deyir ki, Qarabağlı siyasətçinin prezident seçilməsi nəticəsində ölkədə gərginlik artıb. Müəyyən mənfi meyllər var. Belə hissiyat əlbəttə daha çox Dağlıq Qarabağdan Ermənistana gələn ermənilərə aiddir, nəinki həmin ərazinin sıravi sakinlərinə. Köçəryanın oradan gətirdiyi adamların əksəriyyətini yüksək vəzifələrə gətirməsindən sonra əmələ gələn gərginlik bugün də davam edir. 1991-ci ildə müstəqil Ermənistanın ilk post-sovet prezidenti seçiləndən sonra Levonter Petrosyan, o zaman Dağlıq Qarabağda yüksək hərbi rütbə sahibi olan Ser Sarkisyanı müdafiə naziri təyin etdi. Həmçinin de-facto Dağlıq Qarabağ Respublikasının Milli Müdafiə Komitəsinin sədri olan Köçəryanı baş nazir. Amma yeni baş nazirin tezliklə prezidentin Azərbaycanla sülh planına qarşı başladığı kampaniya 1998-ci ildə Ter Petrosyanın istefasını və Köçəryanın prezident seçilməsini gətirib çıxartdı. Yeni prezidentin sayəsində isə Ser Sarkisyan da tədricən baş nazir vəzifəsinə yüksəldi. Təhlilçilər deyirlər ki, Qarabağ klanını təşkil edən 20-30 ailə faktik olaraq hakimiyyətin himayəsi ilə, vergilərlə, gömrük rüsumlarından azad biznes fəaliyyətləri aparır. İqtisadiyyatın ən gəlirli sektorlarının əksəriyyəti də onların inhisarındadır. Əslən Qarabağlı olan Arabot qəzetinin baş redaktoru Aram Abramyan deyir ki, həmin oligarxlar Qarabağ münaqişəsinin donmuş vəziyyəti Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhədlərin bağlanmasından bəhrələnirlər.
Это одна из причин, конечно, того, что эти вопросы не решаются, потому что
Qarabağ münaqişəsinin bu günə kimi həll olunmamasının əsas səbəblərindən biri odur ki, əks təqdirdə Avropa və Asiya ilə sərhədlərin açılması hər iki istiqamətdə mal daşınmasını bir xeyli artırar və ona nəzarəti də bir xeyli çətinləşdirərdi. Bugün isə onlar Gürcüstanla İran ərazisindən keçən idxal-ixrac yollarını asanlıqla nəzarətdə saxlayırlar.
Товаров, которые идут, гораздо легче.
Bu, Rövşən Rahiboğlunun hazırladığı reportaj idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarıla bilməməsinin bir səbəbi də budur ki, Qarabağda yaşayan deməli, Azərbaycanlılar köçkün düşüb bu tərəflərə gələndə, öz torpaqlarını qoyub gələndə özlərindən əmanət kitabçalarını götürə bilməyiblər və sənədlərin kökü də orada yanıb. Ona görə də bu məlumatları dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Ona görə də əmanətlərin qaytarılması məsələsi xeyli vaxtı ki, dalana dirənib. Bu, hakimiyyətin verdiyi arqumentdir. Bəs vətəndaşların sovet dövründən qalma əmanətlərini nə vaxt qaytara biləcək hökumət? Bu haqda, bu barədə hansı tədbirlər görürlər? Bununla bağlı biz səhər saat 9-dakı verilişimizdə təqribən 25 dəqiqədən sonra efirə gedəcək xəbərətlərdə müzakirə açacağıq. İşçi qrupunun üzvü, parlamentdə yaradılmış işçi qrupunun üzvü Vahid Əhmədov olacaq qonağımız, bir də iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu. Bu tipli məsələlər dünya təcrübəsində necə həll olunur? Ukraynada niyə hakimiyyət artıq başlayıb əmanətləri qaytarmağa? Azərbaycanda hansı şanslar var bu əmanətlərin qaytarmağına? Hansı nisbətdə qaytarıla bilər əmanətlər? Əvvəlcə kimə qaytarılmalıdır? Nə vaxtda qaytarılıb qurtarıla bilər? Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Sualınız varsa 436-77-41 saylı telefona, şəhər telefonuna bizə Bakıya zəng eləyə bilərsiniz. İsmarış göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 saat 9-da 101.7 FM-də biz bu məsələni müzakirə eləyəcəyik.
İndi isə biz dinləyicilərimizə, xüsusən də futbol sevərlərə bir məlumatı çatdıraq. Futbol sevərlər yəqin dünən gec saatlarında olubdu. UEFA Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsində görüşlər keçirilirdi. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, Fenerbahçe-Sevilla oyundan başlayaq. Fenerbahçe-Sevilla-ya uduzub 3-2 hesabı ilə. Buna başqa oyunlarda nəzərinizə çatdıraq. Arsenal-Milan qarşılaşması belə nəticələnib 0-2. Barcelona-Celtic 1-0, Manchester United-Lyon qarşılaşması isə 1-0 hesabı ilə yekunlaşıb.
Bu qədər, idman xəbərlərimizdə bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Cəhbə bölgəsində atışma səngiyib, amma yəni istəyir ki, qısa fasilələrlə atışma davam edir.
Artəs Ermənistana müraciət edib ki, ölkədə informasiya blokadasını ləğv etsin. İndi hökumət Ermənistanda ancaq dövlət mediasına işləməyə imkan yaradır. Özəl və xarici mənbələrə qadağa qoyulub.
Qafqaz regionunda və Mərkəzi Asiyada sabitlik isə bugün NATO deputatları Bakıda müzakirə edəcəklər. Bakıda beynəlxalq seminar başlayır.
Rəsmi Pekin isə deyir ki, güclü ordu Çinin modernləşməsinin əsas hissəsidir. Çin hərbi xərclərini 18% artırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hava məlumatını eşidək, verilişimizin birinci hissəsini yekunlaşdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu və yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 12-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış havası olacaq, temperatur 16 dərəcəyə qədər qalxacaq. Yağış da gözlənilmir, günəşli hava olacaq rayonlarda.
Amma bəzi yerlərdə küləyi əsəcək, qərb küləyi əsəcək. Yazın nəfəsi duyulur, gah hava dəyişməkdədir. Doğrudan da bozay görürük, mart ayına bozay deyilir. Hava gah dəyişir, gah düzəlir. Biz isə həmişə arzumuzu bildiririk. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz.
Çox sağ olun ki, bu səhərdə xəbərləri bizdən eşitdiniz. Saat 9-da görüşənə qədər həm söhbətiniz biz idik, Ülviyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana Şuşa və digər tikinti materialları gətirən iş adamlarının üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı problemlə üzləşən sahibkarlardan biri Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi və direktoru Ədalət Abbasovdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Ədalət bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Ədalət bəy, 1-2 gün əvvəl bizə bir məktub göndərmişsiniz və həmin məktubda qeyd olunur ki, yəni siz yazırsınız ki, siz Rusiyanın Saratov şəhərindən Şuşa gətirirsiniz Azərbaycana və hər dəfə gələndə sizə problemlər yaradılır.
Bəli.
Nədir bu problem? Belə deyək, siz Saratovdan Şuşəni vaqona yükləyəndə harada problem başlanır?
Saratovda vaqona Şuşəni yükləyəndə heç bir problem yaranmır. Problem yaranır Azərbaycan sərhədinə çatanda.
Harada?
Yalama gömrük postunda.
Nədir bax, bu problem nədən ibarətdir? Bax, hansı maneələr törədirlər?
Biz özümüz də dəfələrlə aydınlaşdırmağa çalışmışıq bu problemin nədən ibarət olduğunu və dəfələrlə gömrük komitəsinə və digər inzibati orqanlara müraciət eləmişik ki, rəsmi cavab alaq. Ki, vaqonlar nəyə görə hər dəfə yük gələndə yük qatarın tərkibindən açılaraq yalama gömrük postu tərəfindən orada protokol tərtib olunur, sənədlərə baxış keçirilməsi məqsədi ilə. Yük açılır, saxlanılır. Deməli, bizim yükümüz olub ki, 13 avqusta gələn
2007-ci ildən söhbət
gedir. Bəli, 2007-ci ildən söhbət gedir. 13 avqusta gələn yük 3 noyabra qədər saxlanılıb.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz ki, nəyə saxlanılır, nədir? Saxlanmalıdır mı?
Rəsmi müraciət, xeyr, saxlanmamalıdır. Yük müşahidə sənədləri ilə bir yerdə təyinatlı stansiyasına daxil olmalıdır. Təyinatlı stansiyasına daxil olundan sonra yük sənədləri yük sahibinə təqdim olunmalıdır. Biz yük gömrük bəyannaməsi verməliyik. Yük gömrük bəyannaməsi veriləndən sonra yükün sərbəst dövrəyə buraxılması üçün tədbirlər görülməlidir.
Bax, mən bir qədər sizdən bir qədər əvvəl mən həm də yalama gömrük postunun rəisi ilə danışmışam. Vasim müəllim
Əsədov.
Vasim müəllim Əsədovla danışmışam. Bəli. O qeyd elədi ki, Ədalət Abbasov adlı, yəni sahibkarın problemləri olub əvvəl, yəni onun bir neçə dəfə gələndə gətirdiyi malın sənədlərində problemlər olub.
Bir dəfə olub, onlarda sertifikatlar olmuşdu. Bir dəfə başqa bir problem olub, bir dəfə də 3 gün saxlanılıb, yola salınıb, baxın bir dəfə. Cavabı verildi də, nə məsələdir? Onun cavabı konkret verildi, nə məsələdir? İndi ucu qaydasında gedib rəsmiləşdirməlidir.
Bu, yalama gömrük postunun rəisi Vasif Əsədovun dedikləridir. Ədalət bəy, sizin sənədlə bağlı problemləriniz olmur mu?
Bizim sənədlə bağlı heç bir problemimiz olmuyub. Mən sizə buna misal olaraq axırıncı vaqonu gətirə bilərəm, lap sonuncu vaqon. 24 yanvarda vaqon daxil olub yalama gömrük məntəqəsinə.
Nə qədər
yalama? Belə 24 yanvarda, deməli 2008-ci il, 13.000 kvadrat Şuşa, 2 vaqon Şuşa daxil olub.
Tonnajla demək olar mı? Neçə tondur?
O kvadratla gedir. Tona 1 vaqon 66 ton gəlməlidir hərisi təxminən. Deməli, vaqon daxil olub 24 yanvar 2008-ci il tarixdə yalama gömrük postuna daxil olub. Yalama dəmir yol stansiyasına daxil olub. Yük açılıb qatarın tərkibindən, stansiyada saxlanılıb. Bir də 5-i fevralda oradan buraxılıb yük. 5-i fevrala qədər, bəli, oradan keşlə, bəli, təyinatlı stansiyasında keşləyə buraxılıb. Deməli, bu müddət ərzində, 12 gün ərzində hansı araşdırmalar aparılıb orada, nəyə görə saxlanılıb, dəfələrlə informasiya sorğusu, gömrük komitəsinə müraciət eləmişik, Xaçmaz gömrük idarəsinə müraciət eləmişik, lakin heç bir cavab indiyənə kimi ala bilmirik ki, o yük hər dəfə nəyə görə saxlanılır. Bizə olub 18-i sentyabr 2007-ci il tarixdə daxil olan yük, Yalama gömrük postunda 22 noyabr 2007-ci il tarixə qədər 65 gün yük saxlanılıb. Hansı səbəbdən saxlanılıb, heç bir informasiya yoxdur. Bir dənə informasiya yazıb versələr ki, hansı nəyə görə saxlayıblar, biz də bilərdik. Heç bir informasiya yoxdur.
Amma kömür postunun rəisi deyir, sənədlərin bəziləri qaydasında olmayıb. Deyiblərmi sizə bu barədə ümumiyyətlənsə?
Xeyr, o barədə heç nə deyilməyib və yazılı müraciətlərimizə heç bir rəsmi cavab verilməyib ki, hansı səbəbdən yalama kömür postunda ümumiyyətlə sənədlər barədə sənədlərdən söhbət gedə bilməz. Prezidentin 609 saylı fərmanı var. 609 saylı fərmanına əsasən yük gömrük bəyannaməsi.
Bax, o fərmanda göstərilir ki, hansı sənədi təqdim eləməlisiniz. Orada bir neçə sənəddir. Bir təxminən 10-a yaxın sənəddir.
7 adda sənəddir.
Hə, o sənədlərin hamısı qaydasında olubmu sizdə?
Bəli, həmişə qaydasında olub və biz o sənədləri həmişə təqdim edərkən, birinci dəfə biz təqdim edərkən rəsmi surətdə yazmışdıq ki, sənədlər sizə təqdim olunur. Orada yazmışdıq hansı səhifədən ibarət sənəd sizə təqdim olunur. Sonra və rəsmi cavab istəmişdik ki, nəyə görə yük buraxılmır? Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yük gömrük bəyannaməsi verdikdən sonra. Lakin Bakı Baş Gömrük İdarəsinə bizə rəsmi cavab gəlmədi. Sonradan biz işi verdik məhkəməyə və məhkəmədə bir dənə gəldi, onlar gəldilər, dedilər ki, güya bizim orada keyfiyyət sertifikatımız olmayıb.
Elə Vasif Əsədov da dedi ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb.
Yaxşı, tutaq ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb. Biz axırıncı vaqonları göstərə bilərik ki, 24 yanvar 2008-ci il tarixində daxil olan vaqonları göstərə bilərik ki, orada müşahid sənədlərin içində bütün o 7-dən sənədlərin 7-sinin adı sadalanıb və keyfiyyət sertifikatı həmçinin onun içində olub. Əgər olmayıbsa, nəyə görə bizim rəsmi cavablara, rəsmi sorğu məktublarımıza bir dənə cavab yoxdur?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ədalət müəllim, bir az istəyirdim lap açıq danışaq. Yəni, Şüşə gətirən sahibkarda nə istəyirlər? Bax, sizdən təbii ki, əgər 65 gün sonra, hətta sizin o məktubunuzda var, 81 gündə saxlanılıb.
Bəli.
Ümumiyyətlə, bax, bu qədər saxlanmanın səbəbi nədir? Yəqin ki, səbəbsiz deyil, sizə nəsə deyirlər.
Bəli.
Nə deyirlər? Bax, nə istəyirlər sizdən sahibkar kimi? Yəni, mal gətirən kimi, malın sahibi kimi, nə istəyirlər sizdən?
Deməli, biz dəfələrlə yük daxil olandan sonra, yük gömrük bəyannaməsini Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim etməyimizə baxmayaraq, hal-hazırda bu dəqiqə bizim iki vaqonumuz diyanıb.
O Keşlədə, yoxsa Yalamada?
Bəli, Keşlədə. Yalamada 12 gün saxladılar, mən axırınız dediyim bağlı.
Bəli, sonra buraxıblar, indi Keşlədə saxlayıblar.
12 gün orada qaldı, indi gəldi bura. 6 fevralda biz yük gömrük bəyannaməsi təqdim eləmişik. Lakin 6 fevraldan bu günə kimi hələ yük buraxılmır və nəyə görə buraxılmır, heç bir səbəb göstərmir. Şifahi surətdə deyirlər, kimlərinsə yanına göndərirlər ki, gedin filan kəsə.
Kimlərin yanına göndərirlər?
Bir nəfər şəxs var, mülkü şəxsdir, onun yanına göndərirlər ki, gedin onunla razılaşın. Onunla razılaşma olmadığı halda yükün buraxılması qeyri-mümkün olacaq.
Yəni, yenə də mən istəyərdim biraz açıq danışaq. Misal üçün, sizin yükü saxlayıblar, bax, bu qədər saxlayırlar. Sizə nəsə deyirlərmi ki, o yükü neyin? Yəni, indi qədər keçirmişsiniz də yükləri.
Rusiyadan gələn şüşənin hər tonuna 425 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları əlavə vəsait istəyirlər. Bunu həmin o mülkü şəxs istəyir.
Bir ton şüşəyə görə 425
dollar. Rusiyadan gələn şüşə, İrandan gələn şüşəyə 375 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları vəsait istəyirlər.
Rusiyanın Saratov şəhərindən gətirdiyiniz şüşədə hal-hazırda Keşlədə saxlanılan. Bax, iki vaqondur, yəqin 120 ton. Belə mən tonla götürək ki, biraz dinləyicilər üçün aydın olsun.
13.000 120 ton. 120 orada 66 ton. Ton bəli, 120 ton ikisi.
120 tona görə siz Rusiyada həmin o götürdüyünüz şüşə zavodundan götürdüyünüz bu mala nə qədər vəsait ödəmişsiniz?
27.300 dollar bir vaqon ödəmişik. İki vaqona 54.000, deyək 55.000 dollar. Aha, bizdən istədiklər rüşvət də təxminən o qədərdir. Ondan biraz artıqdır.
Yəni indi bax vəziyyət nə yerdə qalıb? İndi o pulu ödəməlisiniz yoxsa necə?
Biz gömrük rüsumlarını və dövlətə çatası əlavə dəyər vergisini tam ödəmişik həmin tarixdə.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax
belə yük gömrük bəyannaməsini təqdim edərkən təxminən 8.500 manat dövlətə çatası pulu ödəmişik.
Bundan əlavə sizdən həm də təxminən elə şüşəyə verdiyiniz pul qədər pul istəyirlər.
Bəli.
Verirsiniz, verəcəksinizmi o pulu?
Əlbəttə verməyəcəyik. Verməyəcəyik ki, bu günə kimi qalmışıq.
Bəs bax indiyəcən də keçirmisiniz, onda verib keçirmisiniz də belə çıxır.
Yox, indiyənə kimi problemlərimizi çalışmışıq. Biz işi məhkəməyə də verdik. Yəni hal-hazırda biz iş apellyasiya məhkəməsinə vermişik işi, siz təsəvvür eləyin. Apellyasiya məhkəməsində birinci instansiya məhkəməsinin, iqtisad məhkəməsinin, Bakı bir saylı yerli iqtisad məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Lakin bu günə kimi biz apellyasiya məhkəməsinin qərarını ala bilmirik. Ayın 17-si, yanvar ayının 17-sində apellyasiya məhkəməsinin qərarı çıxıb. Biz kassasiya şikayəti vermək üçün qərarı tələb eləyirik, qətnaməni. Qətnaməni bizə vermirlər. Bu günə kimi qətnamə yoxdur.
Maraqlıdır, bax bu qədər şüşə gətirirsiniz, onda bax Yalamada problem yaranır, sonra o keçir Keşlə dəmir yolu stansiyasında problem yaranır. Bəs şüşəni ara satırsınız? Necə satırsınız?
Biz indiyənə qədər şüşəni həmin o yoldaşlara satmışıq məcburi.
Kimlərə?
Həmin o bizdən pul istəyən yoldaşlara.
Onların özünə satırsınız?
Bəli, məcburi qaydada biz onlara satmışıq. Görmüşük ki, şüşəni çıxartmaq variantı yoxdur. Satmışıq onlara şüşəni.
Onda necə satırsınız?
Ucuz sizə... qiymətə satmışıq.
Təxminən nə qədərdir? Biraz da aydın olsun dinləyicilərsiniz. Məsəl üçün, deyirsiniz 55 min dollar pul ödəmişsiniz, misal üçün, 2 vaqon üçün. Həmin o adamlara, belə deyək, o adamlar kimlərdir? İnsarçılar da yəqin ki.
Bəli.
Şüşəyə nəzarət edən adamlardır.
Bəli, bəli.
Yəni, onları neçəyə satırsınız? Misal üçün, Rusiyadan aldığınız qiymətdən nə qədər baha sata bilirsiniz?
Çox orada cüzü üstünə məbləğ qoyulur. Mən indi dəqiq yadımda deyil, amma orada təxminən cüzü məbləğlə onlara vermişik, məcburi qaydada vermişik. Çünki Şuşa orada qalmasından bağlı bizdə küllü miqdar cərimələr gəlmişdi dəmir yol stansiyasından. Ona görə biz üstünə cüzi məbləğ qoymaqla onlara satmağa məcbur olduq.
Misal üçün, dediniz o 65 gün saxlanılıb, sonra 20 gündür, 12 gündür, müxtəlif müddətlərdə saxlanılıb. Buna görə cərimələr nə qədər, nə qədər cərimə ödəmişsiniz? Vaqonların təbii ki qorunmasına...
Vaqonların qorunmasına və boş dayanmaya görə orada küllü miqdar cərimələr var. Bizdə sonuncu dəfə hətta dəmir yol stansiyası yükün qorunmasına görə cərimə haqqını 5 dəfə qaldırmışdı bizim yük uzun müddət dayandığı üçün və biz onu ödədik o cərimələri.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Vaqonlar qalıb keşilədə, haralara müraciət eləmişsiniz? Bax, bununla bağlı ki, sizin yükü buraxsınlar.
Bununla bağlı mən baş prokurora müraciət eləmişəm, vəzifəli şəxsin hərəkətindən protest verməsi üçün. Mən müraciət eləmişəm Gömrük Komitəsinə, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə, Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına müraciət eləmişəm. Lakin heç birindən cavab gəlmir.
Yoxdur.
Xeyr, bir dənə baş prokurorluqdan cavab gəlib, baş prokuror yazıb ki, sizin məktubu araşdırmaq üçün hər dəfə, bir dəfə müraciət olunmayıb, 7-8 dəfə, hər dəfə vaqon gələndən müraciət eləmişəm ki, vəzifəli şəxsin hərəkəti, qanunsuz hərəkətindən cinayət faktları var, protest verilsin. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir ki, sizin məktub araşdırmaq üçün gömrük komitəsinə göndərildi. Korrupsiyaya qarşı komissiyadan ümumiyyətlə cavab gəlmir.
Mən, yəni sizdən bir qədər əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası ilə də danışdım. Oradan bildirdilər ki, sizin bu işlə çox yaxından tanışdılar, bilirlər. Hətta sizin bir kaset də gedib, Yalama Gömrük Postunun rəisi Vasif Əsədovla söhbətiniz olub, o telefon danışığı ilə bağlı o kaset də onlardadır, onlar qulaq asıblar. Və komissiyadan mənə bildirdilər ki, sizə müraciətə cavab verilib və növbəti müraciətləriniz eyni ilə həmin müraciətlər olduğu üçün cavab verilməyib. Amma yəni onu da qeyd elədilər ki, hal-hazırda sizin yükün keşildə saxlanmasından xəbərsizdirlər və ona görə bir daha onlara müraciət eləyəsiniz.
Mən üzr istəyirəm.
Yəni məktub almamısınız mı? Onlar deyir müraciətə cavab vermişdir.
Onlar mənim, onlara heç bir müraciətə cavab verməyiblər. Bizə müraciətə cavab yoxdur. Gömrük komitəsi tərəfindən bizə cavab gəlib. Gömrük komitəsi nə yazıb? Deyim nə cavab yazıblar da? Bizə 2007-ci ilin dekabr ayının 18-də vaqon daxil olub. Dekabr ayının 18-də daxil olan vaqonumuz saxlanılıb dekabr ayının 27 nə qədər Yalama Gömrük Postunda saxlanılıb. Yalamadan buraxılıb vaqon 27-sində gəlib daxil olub bizim Keçli Dəmir Yol Stansiyasına. Keçli Dəmir Yol Stansiyasına daxil olan kimi biz yük gömrük bəyannaməsi 2007-ci ildə təqdim etmişik gömrük orqanına, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə. Yük prezidentin fərmanına əsasən 24 saat ərzində buraxılmalı olduğu halda yük buraxılıb 9-u yanvarda və gömrük komitəsindən bizə cavab gəlib ki, sizin məktubunuza cavab olaraq bildiririk ki, sizin yük 9-u yanvar 2008-ci il tarixdə buraxılmışdır. Lakin nəyə görə
saxlanmışdır?
Saxlanmışdır, o barədə ümumiyyətlə yazmırlar. Hər dəfə bizə cavab verirlər ki, yük buraxılıb. Lakin nəyə görə bu 17 günə buraxılıb? Heç kim cavab vermir o suala.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın Şuşa və digər tikinti materialları gətirən sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə danışırıq. Qonağımız Asklas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu. 17 gün saxlanılıb, bax bu mal. Sonra o necə buraxılıb? Yəni, bax, həmin o malları da siz sizə təcrübə istəyənlər satmışsınız.
Yox, bu malların artıq üzərində küllü miqdar cərimələr yığılmışdı deyə onu buraxdılar. Bizə onsuz da baha başa gəldi.
Nə qədər cərimə ödədiniz? Bax, o bu qədər saxlandı.
6000, təxminən deyim, ağac yonqarlı plitə üçün biz ödədik 17 gün, bir də 13 gün, birin 2 vaqon yükə görə biz ödədik 6600 manat cərimə ödəməli olduq. Dəmir yol stansiyasına.
Sonra gətirdiniz sərbəst satışda mani olmadı.
Sərbəst satışda mani olmadı. Xeyr, orada sərbəst satışda artıq mani ola bilməzlər. O yükün sadəcə olaraq maya dəyəri qalxdı bizdə.
Söhbətimizə burada bir qədər ara verib Dövlət Gömrük Komitəsinə bu məsələ ilə bağlı göndərilən məktubun taleyi ilə danışaq. Biz ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə rəsmi məktubla müraciət eləmişdik ki, bizim verilişdə iştirak üçün bir nəfər nümayəndə göndərsinlər. Bizim Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərdiyimiz məktuba hansı cavab verilib? Bu məsələdən həmkarım Arifə
Kazımova danışacaq.
Məktub göndəriləndən bir gün sonra komitə ilə əlaqə saxlamağa cəhd etdim. Məlumat bürosundan komitənin bir neçə nömrəsini aldıq. Ancaq məlum oldu ki, onlar komitənin ayrı-ayrı idarələridir və biz ancaq mətbuat xidməti ilə danışa bilərik.
Biz mən səlahiyyət məhət məsələ doğru, mən heç istəyəmirəm.
Gömrük komitəsində növbətçi hissə bizə bir neçə dəfə mətbuat xidmətinin nömrəsini verdi. Ancaq hər dəfə bu nömrələr məşğul idi və dönə-dönə növbətçi hissəyə müraciət etməli olurduq. Axır ki, lazım olan nömrə tapıldı.
Siz əlaqə nömrəsi verdiniz, Məsələmasa.
Kimsənin iştirakını müttəmin eləsəz çox məmnun olaram.
Yaxşı, oldu.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun.
Bir neçə gün keçəndən sonra həmin nömrəyə bir daha zəng eləyəndə mətbuat xidmətinin əməkdaşı bildirdi ki, Azadlıq radiosundan məktub almayıblar.
Yox, məktub gəlmir bura. Amma sizə faks nömrəsini deyim, faksdan göndərin. Çatsın atmamın özünə, illə öz işləri və məlumat verir də.
Əməkdaş bir nömrə verib dedi ki, məktubu faksla göndərib. Ancaq bu nömrəyə zəng vuranda məlum oldu ki, məktəbə düşmüşəm. Bir daha Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə zəng edəndə bu dəfə xidmətin rəisinin birbaşa nömrəsini verdilər. Ancaq məlum oldu ki, həmin nömrə axtardığım faks imiş. Məktubu faksla bir daha gömrük komitəsinə göndərdim. Sonradan bir neçə dəfə mətbuat xidmətinə zəng etsəm də yenə dəstəyi götürən olmadı. Məktubun ünvanına çatıb-çatmamasını da dəqiqləşdirdik. Sənədi göndərdiyimiz poçt daşınma xidmətindən faksla aldığımız qəbzə görə məktubu fevralın 14-də günorta saat 3-2 dəqiqə işləmiş Dövlət Gömrük Komitəsindən İsmailov adlı şəxs təhvil alıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə informasiya sorğusu ən qısa müddətdə, lakin 7 iş günündən gecə olmayaraq icra edilir. Bu müddətdə həmin informasiya öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal, bu mümkün olmadığıda isə 24 saatdan gecə olmayaraq cavab verilməlidir.
Bu, həmkarım Arifət Kazımovanın ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilən bir məktubun taliyi ilə bağlı əldə eləyə bildiyi məlumatlar idi. Ədalət bəy, bir də bir məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Mən bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirdim. Sizin o komissiyaya göndərdiyiniz o kasetdə Yalama Gömrük Postunun rəisinin bir nəfərin adını çəkir və sizə deyir ki, Vidadi adında bir şəxs onun mobil telefonunu da sizə verir ki, gedin, həmin adama müraciət edin, həmin adam sizi bu məsələnin Şuşa məsələsinə baxır. Yəni görüşdünüzmü həmin o telefon danışığından sonra o Vidadi adlı şəxslə görüşdünüzmü?
Xeyr, Vidadi adlı şəxslə mən görüşməyinə görüşdüm, amma nə cür görüşdüm? Mən Bakı Baş Gömrük İdarəsinə getdim yenə. O yüklər lakin yük gömrük bəyannaməsini oradan buraxmadılar. Yük gömrük bəyannaməsini buraxmadılar və orada Maliyyə Tarif Şöbəsinin rəisi var. Məni onunla tanış elədi.
Vidadi adlı şəxs.
Bəli, Vidadi adlı şəxs də göstərdi ki, gedin dil tapın. Vidadi çəkdi, çəkildik bir qırağa Vidadi ilə, başladıq ondan söhbət eləməyə. O bizə öz şərtlərini dedi.
Nədən ibarət idi, nə istəyirdi?
Şərtləri mən sizə dedim, o 425 dollar hər tonuna pul istəyirdilər.
Yəni öyrəndinizmi ki, bu adam kimdir? Mən
xeyr, öyrənmədik. Biz onu necə öyrənə bilərik ki, kimdir? O pozisiyaya baxan adamdır. Soruşuruq, deyir, mən bu pozisiyaya baxıram.
Niyə görə mən deyirəm? Mən Yalamanın gömrük postunun rəisi ilə danışdım və mən ondan soruşdum ki, siz Ədalət Abbasova həmin adamın nömrəsini verirsiniz və deyirsiniz ki, gedin Vidadi adlı şəxs ilə görüşün, məsələni həll edin. Rəsmi adamdırmı? O dedi ki, yox, mən bu arada heç nə deyə bilmərəm. Və mən sizlə söhbət eləməmişdən əvvəl Vidadi adlı şəxs ilə mən də danışdım. O isə deyir ki, mən Ədalət Abbasov adlı sahibkar tanımıram. Onlar mənə müraciət eləməyiblər.
Tanımıram elə adam.
Tanımırsınız?
Yox.
Görüşməyib sizlə?
Yox.
Amma o deyir, görüşüb sizlə, yəni olmaz.
Tanımıram gördüm.
Tanımırsınız?
Yox, mənlikdəyim.
Başqa nə deyə bilər o?
Yenə də bu yükün buraxılması üçün keçilərdən falan. Yenə də həmin adamın yanına göndərilərmişsi.
Bilirsiniz necədir? Mən hər tərəfli hazıram. Sizlə bir yerdə oturub, o vətəndaşın yerini yanına da getməyə, gömrük komitəsinə sizlə bir yerdə getməyə, jurnalist araşdırma aparın. Sizlə bir yerdə getməyə hazıram. Və bütün şərtlərə, tək ki, hamısı qanun yerinə düşsün. Qanun qayda ilə həll olunsun bu işlər.
Ədalət bəy, sizdən əvvəl də bizim radioda bir sahibkar çıxış eləyib. O da Rusiyadan kalbasa gətirirdi. Onun gətirdiyi kalbasa, 20 ton kalbasa, bir aya yaxın Yalama Gömrük Postunda saxlandıqdan sonra buraxılmışdı. Amma sonradan məlum oldu ki, həmin sahibkar bu sahədən uzaqlaşıb. Onun dediyini deyirəm, o deyir, mənə açıq-açıq dedilər ki, bu sənin sahən deyil, buradan uzaqlaş. Yəni, sizə belə deyənlər olurmu? Ümumiyyətlə, atmaq fikriniz varmı bu biznesi, bax, Şuşa biznesi? Yəni, hesablayırsınızmı ki, sizlik deyil artıq?
Xeyr, Şuşa biznesini atmaq fikrimiz yoxdur. Biz o Vidadi deyilən adam bu oyunda heç kimdir. Biz onun başında duran bir nəfər var, onunla da söhbət eləmişik. Sadəcə olaraq, mən burada hallandırmaq istəmirəm, bizdə onun barəsində kifayət qədər informasiya var. Sadəcə olaraq, bu sübut olunmaz faktlardan, bizdə kifayət qədər materiallar var onlar barəsində.
Ki, idarə olunan bir məsələdir.
Bəli, idarə olunan bir məsələdir bunlar hamısı. Və bu məsələlər hamısı mərkəzdən idarə olunur, hardansa idarə olunur bunlar. və o kimsə tərəfindən yaxşı onun arxasında duranlar var ki, bu işlər.
Bunların hamısını göndərmisinizmi korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasına, korrupsiya prokurorluğuna göndərmisinizmi?
Xeyr, onlar heç bir dəfə məni dəvət edib soruşmuyurlar ki, söhbət nədən gedir burada. Bir dəfə çağırmıyorlar. Mən dəfələrlə yazmışam ki, burada cinayət faktı var. Araşdırın. Mən yük niyə buraxılmır, səbəbini yazın. Bir aydan sonra yük buraxılır və cavab gəlir ki, yük buraxılıb. Başa düşdük, buraxılıb. Bu günə kimi niyə saxlanmışdı? Tutaq ki, hansısa sənədim çatmırdı. Nəyə görə bu günə kimi məlumat verilməyib ki, hansısa sənəd çatmır? Mən artıq ona da əl yeri qoymamışam. Sonuncu dəfə gətirdiyim vaqonları təqdim elədiyim, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim elədiyim məktubda bir-bir sadalamışam. Hansı sənədləri sizə təqdim eləyirəm? Onlar artıq deyə bilmirlər ki, hansısa sənəd yoxdur.
Amma buna baxmayaraq yenə vaqon...
Bəli, keçilədə dayanıb.
Belə deyim, yəni belə müraciət eləyən falan yoxdur ki, yəni bax, indi hal-hazırda sizə müraciət...
Var, müraciət eləyən var. Ki... Müraciət eləyirlər ki, gəlin Şuşanı alaq, həll eləyək bu məsələni. Burada Şuşə özümüzə lazımdır bizim.
Təbii ki, yenə də əvvəlki kimi də bəli, öz qiymətini alacaqlar.
Bəli, öz qiymətinə yox, üstündə az da olsa xeyir verirlər. O da uzun çəkişmədən sonra. Mən o Vidadi ilə birinci dəfə görüşəndə, Vidadi gəldi mənə birinci dəfə təklif elədi ki, mən Şuşəni səndən öz qiymətinə götürə bilərəm. Əgər ziyana getmək istəmirsənsə, mənə öz qiymətinə ver, mən səndən götürüb əl çək bu biznesdən. Belə bir söhbət oldu. Yəsəsən, bu ciddi söhbət olmadığı üçün mən söhbət davam elətdirmədim. Sonradan vaqon 3 ay orada qalandan sonra həmin söhbət hansı vaqonlardan gedir? Deməli 13 avqustda daxil olan vaqonlardan. 13 avqustda daxil olan vaqon 3 noyabrda buraxıldı. Sumqayıt stansiyasında 3 noyabra qədər həmin vaqonlar qaldı. Həmin vaqon 6500 kvadrat şüşə 3 ay burada 82 təqvim günü Sumqayıt stansiyasında qaldı.
Onu necə buraxdınız? Yəni sonda
satdıq onlara.
Həmin adamlara bəli, satdınız. Bəli. Amma Vidadi dedi ki, o tanımır, sizi tanımır, elə bir problem də olmayıb və daha geniş, yəni bizim suallarımıza cavab vermək istəmədi.
Mən jurnalist araşdırması aparmaq üçün sizə yenə təklif eləyirəm. Mən sizinlə bir yerdə Bakı Baş Gömrük İdarəsində getməyə hazıram. Yükün hansı səbəbdən buraxılmır? Sualı bir yerdə verək. Görək, niyə buraxılmır da yük?
Mən bu iş üçün gözəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıb getmirsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bax, bu sahəyə başvurulmuşdan əvvəl bazarı öyrənmişdinizmi ki, bazar kimlədir, kim nəzarət eləyir? Yəni, bax, bunu
xeyr, o barədə araşdırmamışdıq. Onu təxminən eşitmişdik ki, belə bir vəziyyət qəlizdir. Yəni, biraz gətirilən hər bir mala kimsə nəzarət eləyir. Belə bir şey eşitmişdik.
Amma inanmırdınız.
Amma inanmırdım, fikirləşirdim ki, yəqin bu bariyeri aşmaq olar qanundan. Bu işin içinə girəndən sonra başa düşürəm ki, çox çətin məsələdir, amma sıra buna mübarizə aparmaq lazımdır. Hiss eləyirik ki, yəni bunu ölkə başçısı da yəqin ki, bilir ki, iqtisadiyyat sərbəst olmasa bu inkişaf eləyə bilməz. Yəni mən bir neçə sahibkar tanıyıram ki, bu günləri böyük biznesini Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki tanıyıram belə sahibkar ki, Gürcüstanda, Türkiyədə onların böyük biznesləri var. Onları Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki Azərbaycanda sırf bu mülkiyyətə təhlükə var. Vaqonum gəlib mənim dayanıb yalama stansiyasında. Mən məhkəməyə müraciət edirəm ki, mən onu götürüm və məhkəmədə gömrük orqanının hüquqşünası gəlib deyir ki, bizim güya malın keyfiyyət sertifikatı yoxdur. Biz malın keyfiyyət sertifikatını məhkəmədə təqdim eləyirik onlara. Yenə də bizim iddianı rədd eləyirlər və yükün hara aparılması, nə olması, yükün taleyi barədə heç nə yazılmır ki, bu yükün taleyi nə olacaq, yaxşı. Bu mənim əmlakımdır. Mən almışam bunu. Lakin bu yük qalıb stansiyada qərar verir ki, iddia rədd olunsun.
Ədalət bəy, nə qədərdir Azərbaycanın aylıq, illik şüşə tələbatı?
Təxminən biz bazarı öyrənmişik ki, bu şüşə biznesinə girişməmişdən qabaq öyrənmişdik bu. Bakıda böyük tələbat var şüşə. Təxminən mən ehtiyatla deyirəm 500 min kvadrat şüşə satılır Azərbaycanda.
Belə vaqona yerləşdirsək nə qədər?
60-70 vaqon.
Ayda.
Mən ehtiyatla deyirəm hələ bu rəqəmi. Özünüz hesablayın. Tona vuranda hesablayın görün nə qədərdir. $425 Rusiya şüşəsini istəyirlər. İranın şüşələrinin hər kvadratına alırlar $375. Mən adicə bir elə belə bir araşdırmaq üçün deyim. Deməli İrandan gələn şüşənin kvadratı gəlir, İrandan alınır bu şüşə. Biz analiz eləmişik, bunları təhlil eləmişik. İranda bu şüşəni satırlar maksimum ən keyfiyyətli şüşəni İranda satırlar 3 dollara. İndi mən bilmirəm onların yük gömrük sənədlərində nə cür rəsmiləşdirilir. Deməli 3 dollardan gəlir bura şüşə. Lakin buradakı bazarla siz maraqlansanız görəsiniz ki, şüşə 8 dollardan yuxarı satılır. 3 dollara İranda olan şüşə burada 8 dollardan yuxarı satılır. Bu aradakı fərq var ha, götürülən gəlir. Bu gəliri kim götürür və ondan nə qədər dövlətə vergi verir? Onu heç kim vermir, o vergi ki dövlətə satmır. İranda 3 dollar olan şüşə burada 8 dollara satılır. Niyə? Mən üzr istəyirəm, mən 8 dollar aptavoy qiymətdən danışıram. Rosnitsin qiymətlər, pərəkəndə satış qiymətləri biraz da bahadır.
Misal üçün siz gətirdiyiniz şüşəni ucuz qiymətə sata bilərsinizmi?
Biz birinci 2 vaqon gətirmişdik, onu çox ucuz qiymətə verdik və bu problemlər də ondan sonra başladı.
Ki niyə ucuz satırsınız?
Bəli.
Minnətdaram bir daha mən sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana şüşə gətirən sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Mari Simizoğlu.